Kære Gud, vi siger dig tak, fordi du kommer, når vi samles her i dit hus. Tal til os, og lad os høre dit gode budskab til os. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene: Salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Der rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham: Hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus sagde: Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: Hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde: En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Og så han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham. Og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem. Løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse 3 synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede: Han, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde: Gå du hen og gør lige så. Amen. Det er ret let at springe over de første vers i den tekst, jeg læste op her, og så gå direkte til den her dejlige lignelse om den barmhjertige samaritaner. Og den barmhjertige samaritaner er selvfølgelig en vigtig del af dagens tekst. Men der er alligevel en nøje sammenhæng mellem de 2 dele af teksten. Jesus var alene med sine venner, disciplene, og så talte han om den fantastiske tid, som de levede i. Tidligere havde Gud talt til mennesker gennem profeterne, men nu var han selv kommet til dem og talte direkte til dem. Jesus var jo kommet fra Gud. Han var Guds søn i menneskeskikkelse. Og så minder Jesus både disciplene og os om, at det er et rigtig godt budskab, som vi har mulighed for at høre. Gud har givet os Bibelen, og det er her, vi hører om Guds store kærlighed til os. Vi hører om, hvordan Gud blev menneske for at føre os hjem til sin himmelske herlighed. Det var noget, som de gamle profeter og konger og andre i Israel havde håbet på. Håbet, at de kunne få lov til at opleve det. Og så siger Jesus, at hans disciple, og det gælder også os, opleve noget, der er langt større end det, som profeterne som Samuel og Elisa og Esajas, også kongerne som David og Salomo og andre konger, som de ønskede, som de kunne have tænkt sig at få lov til at opleve. Vi oplever noget, som er langt større. Vi hører det af Guds egen mund, af Jesus selv. Og nu var tiden nemlig inde. Nu er det jer, som kan tage imod det glade budskab, evangeliet. Budskabet om, at vi må få lov til at være Guds børn for Jesu Kristi skyld. Vi får lov til at høre det i dag, og hver gang vi samles for at høre Guds ord. Hver gang vi samles til gudstjeneste med dåberen altergangen. Vi må høre det, mærke det, smage det. Og det bliver en del af os, en del af vores virkelighed. Vi har ordet, og vi kan bruge det. Den, der ikke læser ordet og bruger det, kan let komme til at fare vild. Den, der lever sit liv uden Guds ord, har det som en, der skal køre et specielt sted hen, hvor han aldrig har været før. Og så kører han afsted på må og få, uden hverken landkort eller GPS'er. Og så kan det være svært at finde hen til det sted, hvor han skulle hen. Når Jesus talte om, at det var så vigtigt at høre hans ord, så vækkede det til modstanden. Der var nogle mennesker, der var den tids teologer, de lovkyndige, som bestemt ikke var enige med ham. De var ikke enige med, at han kunne komme der og sige dem noget og påstå, at han var Guds søn. Og en af dem møder vi så her i dag. Jesus sidder og underviser. De andre, de sidder ned af respekt for deres lærer. Og de kan så rejse sig, hvis han stiller dem et spørgsmål, og så kan de svare på det. Men her var der faktisk en, som ikke rejste sig for at svare på et spørgsmål, men en, som rejste sig for at stille et spørgsmål. Og det var i sig selv uhørt. Lukas fortæller os tydeligt, at det var et spørgsmål, han stillede for at sætte en fælde op for Jesus. Han ønskede at stille Jesus på prøve. Ønskede at finde noget, som han kunne anklage ham for, sammen med de andre. Spørgsmålet var egentlig godt og rigtigt. Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Har du samtidig tænkt på, hvad du skal gøre for at komme i himlen en gang? Hvis det, Jesus har sagt i Bibelen, er sandt, og det tror jeg, det er, så er der en himmel, et paradis, hvor Gud ønsker, at vi skal være, og hvor vi også gerne vil være. Men hvordan kommer man nu derhen? Jesus gennemskuer den lovkyndige og stiller straks et modspørgsmål. Og så siger han, hvad står der i loven? Eller vi kunne sige, hvad står der i det gamle testamente? Hvad mener du selv er svaret på dit spørgsmål? Og der var ikke nogen tvivl hos den lovkyndige. Det var det dobbelte kærlighedsbud, som vi kalder det, som var svaret. Det betyder, at du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din næste som dig selv. Den, der elsker sin Gud og sit medmenneske, vil opfylde loven og få evigt liv. Det var den almindelige opfattelse, og det var også noget, som Jesus nikkede ja til. Du har svaret rigtigt. Men så tilføjer han, gør det, så skal du leve. Og så rammer han manden på hans ømme punkt. For en ting er at vide, hvad man skal gøre. En anden ting er så også, at man gør det. Vi kan have gode tanker, gode planer, men det er ikke altid så let at føre dem ud i livet. Det gælder også de gode ting, som vi gerne vil gøre for vores medmennesker, ægtefælle, børn, forældre eller andre, som vi kender. Vi vil gerne gøre noget godt, men det er ikke altid, det lykkes. Den lovkyndige ved nok noget om, hvad han skal gøre for at vise sin kærlighed til Gud. Der skulle bedes til Gud. Der skulle ofres til Gud. Han skulle gå i synagogen og templet og så videre. Det var mere svært med det næste spørgsmål. Du skal elske din næste som dig selv. For hvor langt skulle han nu egentlig strække sig her? Det er klart, at han skulle elske familie og venner. Det stod jo også i det gamle testamente. Der stod, at han skulle elske sin landsmand. Men hvordan var det nu lige med flygtningen og indvandreren, den fremmede? Skulle han også elske dem? Og derfor spørger han Jesus, hvem er så min næste? Og her er det, Jesus kommer med den fantastiske lignelse om den barmhjertige samaritaner. Og det er en lignelse, som har optaget mennesker til alle tider. Jesus fortæller os en lignelse, som vi alle kan forstå, og som tilhørende med det samme forstod. Og med denne lignelse, der vil Jesus sige til manden, du kan ikke arve evigt liv ved at gøre gode gerninger, men kun ved, at det er mig, der gør en god gerning over for dig. Jesus fortæller om en mand, som rejste ned fra Jerusalem til Jeriko. Det er et meget øget område. Det går nedad. Der er cirka 1000 meters højdeforskel på den strækning. Der var et godt sted for røver at opholde sig. De kunne let gemme sig. Og Jesus fortæller så om en mand her. Han siger ikke, hvem han er. Han fortæller ikke, at det var en jøde, eller om det var en fremmed. Og det kunne man i øvrigt heller ikke se, når man kom forbi, da han lå der, efter at de havde taget tøjet af ham. For når man skulle se, om det var en jøde eller en fremmed, ja, så lagde man mærke til tøjet, eller i det mindste sproget. Men tøjet havde røverne taget, og manden lå halvdød uden at kunne sige noget. Så hvem var denne mand egentlig? Præsten, som vi hører om, han kom op fra Jerusalem. Han havde været op og gøre sin præstetjeneste deroppe, og var på vej hjem. Præsterne de boede rundt omkring i landet, og var så i Jerusalem i kortere eller længere perioder. Han har sikkert været en fornem mand, og har nok også reddet. Han så manden, og så var han i et stort dilemma. Hvis nu det var en fremmed, så mente han, så havde nok ikke nogen forpligtelse over for ham. Hvis det viste sig, at manden måske allerede var død, det kunne han jo ikke rigtig se. Ja, så hvis han rørte ved ham, så måtte han rejse tilbage til Jerusalem for at blive renset, fordi han nu havde rørt ved et lig. Og det var heller ikke lige noget, der passede særlig godt. Så han valgte den nemme løsning og red videre hjemad. Levitten var også en, som var ansat ved templet i Jerusalem. Han kom lidt efter præsten og tænkte sikkert, hvis præsten ikke vil røre ved ham, så må jeg også hellere lade være. Præsten har nok haft en god grund til det. Og hvad vil der så ikke ske, hvis jeg hjælper manden, og præsten bagefter hører om det? Så vil han måske komme til at stå med skammen, han burde have gjort det. Og så vil han lade det gå ud over mig bagefter. Jeg vil ikke mobbes. Og så gik han også forbi den stakkels mand, som var blevet overfaldet af røverne. Her chokerer Jesus så den lovkyndige og alle sine tilhørere ved at fortælle om en tredje mand, som er en samaritaner. Jøderne, de kunne være enige om mange forskellige ting. De diskuterede rigtig mange ting. Teologerne diskuterede ofringer, renselser, opstandelse fra de døde og meget mere. Men de var alle sammen enige om, at samaritanerne var nogle fremmede. Det var nogen, man ikke skulle være sammen med. Det var nogle indvandrere. De kom fra en anden religiøs baggrund. Det var nogen, som blandede jødedom og hedenskab sammen. Og dem skulle man i hvert fald ikke være sammen med og ikke hjælpe. Og nu kom der sådan en fremmed, en samaritaner, ridende ned fra Jerusalem på sit æsel. Og der står, at han fik medlidenhed med manden. Han standsede op og gjorde det, som hver anden burde have gjort. Han rensede såret med olivenolie. Han desinficerede det med vin og forbandt hans sår. Og så løftede han manden op på sit æsel og gik ved siden af ned til Jeriko, hvor han kom til et herberg. Og her vågede han at gå ind i byen, selvom han var fremmed. Selvom han gik ind i en by, hvor alle så ned på ham. Han gik ind til kroen og fik et værelse til manden. Betalte et beløb og lovede også at betale regningen, hvis den skulle ende med at blive endnu større. Så ville han betale, når han kom forbi en anden gang. Det Jesus her fortæller om den fremmede samaritaneren, det var noget, som var overraskende for alle. Det er ikke ret tit, der kommer gode og fine historier frem i aviser og andre nyhedsmedier, som handler om sammenhold, omsorg, næstekærlighed blandt muslimske indvandrere eller andre fremmede her i vort land. Men der findes også godhed og kærlighed i de grupper, også selvom det ikke kommer frem i nyhedsmedierne. Jesus brugte lignelsen til at svare manden med et modspørgsmål. Læg mærke til, at han ikke sagde, hvem viste, at den mand, der faldt blandt røvere, var hans næste. Det var egentlig det naturlige spørgsmål at sige, hvem viste, at den her mand er faktisk min næste? Ham vil jeg godt hjælpe. Nej, Jesus vendte spørgsmålet om og sagde, hvem var den mands næste, som faldt i blandt røvere? Han så på offeret, så på ham, der var blevet overfaldet. Og så vil Jesus gøre den lovkyndige opmærksom på, at han skulle hjælpe andre, uden at se på religion og race. Men der var en ting, som var endnu vigtigere, det var, at han også skulle lære den lovkyndige, at han var netop den, der trængte til hjælp. Og det er sådan set lignelsens hovedpointe, at både den lovkyndige og du og jeg trænger til hjælp. Vi kan ikke klare os selv, når det gælder forholdet til Gud. Her hjælper hverken evner eller kræfter, familieforhold eller afstamning. For her er det kun Jesus Kristus selv, der kan gøre en forskel. Han kom, han satte sit liv til for at hjælpe os. Han gjorde det, som han ikke var forpligtet til, men han gjorde det af kærlighed og omsorg for os. Også for os, der er samlet her i dag. Og så kalder han os ind i et fællesskab med sig, og sender os ud med en stor opgave, at være noget for vores næste. Vi skal ikke være det for at få lov til at arve Guds rige, men vi skal gøre det, fordi vi i dåben er blevet Guds børn, Guds arvinger, og Jesu Kristi medarvinger. Og til alle os, som har fået alt dette, der siger Jesus så i dag, går du hen og gør lige så. Amen. Lov og tak og evig ære, vær dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Tak, Jesus, at du kom som den, der vil hjælpe os hjem til dig. Tak, at du har omsorg for os, som den barmhjertige samaritaner havde omsorg for den mand, der faldt blandt røvere. Vi beder dig, at du hjælper os til at tage os af andre, i stedet for at gå forbi dem i deres nød. Og så beder vi dig, at du vil være med dem, der er syge, og dem, der er ensomme. Være med dem i vores menighed, som ikke kunne være sammen med os i dag, på grund af sygdom eller svaghed. Styrk dem, og giv dem del i din fred og glæde, også i dag. Vær nær hos alle, der har mistet en, de holdt af. Vi beder dig, at du vil skabe fred mellem folkene. Vi beder særligt for fred i Mellemøsten. Giv du mulighed for en varig fred i området. Og skab du selv fred i både jøders og palæstinensernes hjerter, ved at de lærer dig at kende som deres frelser. Vær nær de steder, hvor folk lider nød på grund af naturkatastrofer. Og hjælp de mennesker, som bliver forfulgt, fordi de er kristne. Giv dem et sted, hvor de kan være i fred og sikkerhed. Velsign og bevar din hellige, almindelige kirke og os i den. Velsign os, der er samlet i kirken i dag. Velsign vores familier. Vær med alle i vores sogn. Hvert hjem i sognet. Og hver sjæl i hjemmet. Vær med alle dem, der i vort land og ud over den ganske jord, forkynder dit ord i ånd og sandhed. Vi beder for alt det arbejde, som gøres i dit navn her i vort sogn, ud fra kirke og missionshus. Velsign og bevar dine hellige sakramenter, dåb og nadver. Vi beder særligt for de to familier, som i dag får deres barn døbt. Vil du hjælpe dem til at vise børnene hen til dig? Vi beder dig for, at folk og fædrelandet, hvem med alle danske i udlandet og på havene, hvem med vores øvrighed, regering og folketing. Beder for menighedsrådet og for kirkens medarbejdere, både de ansatte og de frivillige. Velsign og bevar vores dronning og hele det kongelige hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et kristeligt liv, den evige salighed. Amen. På næste søndag er der gudstjeneste kl. 10 her ved mig, og næste søndag vil der også være kirkekaffe efter gudstjenesten. I aften kl. 19 er der en velkomstgudstjeneste for de nye konfirmander ved Joachim Hansen. Tag også godt imod konfirmanderne, når de i den kommende tid begynder at komme til gudstjenester. På tirsdag kl. 19 er der møde Betania. Det er en sang- og musikaften ved Tina Winter og Philip Skjerning. Onsdag kl. 15.45 er der opstart af vores børneklubber foran præsteboligen. Hvis vejret tillader det, vil der være hoppeborg på græsplænen og markedsplads med trylleri med videre. Så vi håber på, at vejrudsigten ikke passer helt så godt til på onsdag, som den ser ud til i øjeblikket i hvert fald. Onsdag kl. 19 samles Betanias unge til bibelkreds. Torsdag kl. 19.30 er der bibelkreds i præsteboligen. Lørdag kl. 9 er der andagt og fællesbøn her i kirken. Og fredag, ja det glemte jeg, der er der møde af Betania kl. 14. Og det er Erik Adrian, som er fængselspræst, som kommer og fortæller. Så vil jeg også minde om et arrangement i Sognehuset. Det er mandag den 18. september. Der er det Sømands- og Danmission Kristen, som inviterer. Men de inviterer alle til et møde, hvor Christa Herum kommer, og hun fortæller om kærlighed og forståelse ligger i øjnene, der ser. Hun har været udsendt af Danmission, og til Asien og rejser i øvrigt snart til Thailand, hvor hun skal være præst for DSUK, Danske Sømands- og Udlandskirker. Og det arrangement, det er altså mandag den 18. september kl. 14 i Sognehuset. Indsamlingen i dag går til Danmarks Kirkelige Mediecenter, og vi siger tak for en god gave, som bliver lagt i kirkens indsamlingsbøsser ved udgangen. Som præludium blev der spillet Til dig alene, Herre Krist af Johan Pachelbel. Om et øjeblik synger koret en motet. Nu vågner alle Guds fugle små. Og som postludium bliver der spillet Lille Guds barn, hvad skader dig af Mogens Vøldike. Efter den næste salme, så er der to børn, der skal døbes. Og jeg vil minde om, at det ikke er tilladt at fotografere under dåben. Men efter gudstjenesten er man velkommen til at gå tilbage ind i kirken og tage de billeder, man har lyst til. Efter dåben, så er der altergang. Vi synger under uddelingen nogle vers af nummer 41 og gemmer sidste vers til efter det sidste hold altergæster. Hvis man ønsker druesaft i stedet for vin, så giver man tegn, når jeg kommer forbi i første omgang, så vender jeg tilbage med druesaft. Lad os rejse os og med apostlen tilønske hver andre. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.